pakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pero napagkukwentuhan natin yung mga gastusin na yan, Maridel. Dahil ngayon, end of financial year. Ito na yung mga...
sale.
Oh, anak ko, nakikita mo na ba yung mga EOFY? Alam mo, hindi ko alam dati yung termino ng EOFY.
Hindi kasi uso sa Pilipinas, oh, oh. No? Kasi sa atin, bihira ang mag-sale. Nagsisale ata sa atin pag bago magpasko
Pasko.
At pagkapasko. Ganun
tama.
Lamang.
Oh. Yung ano siya, parang mid-year meron din. Pero hindi sa Philippines, pero hindi yung end of financial year. Kaya nung dumating ako dito, ano yung EOFY? Yung una kong tanong, yung pala end of financial year. Ikaw ba, Maridel, pag ganyan nagtitingin ka ba lagi din ng mga parang sales sa mga ano?
Nung una akong nanirahan dito, parang natuwa ako.
Mm-hmm.
Pagkatapos pagkalaan ng mga ilang taon eh. Parang tuwing dalawang buwan na may sale.
Sandali, parang ito rin yung sale ng nakaraang buwan.
So, titingin ako siguro kung meron akong kailangang bilhin. Mm-hmm. Isang, yung sinabi nga nilang big ticket item na kailangan mo sa bahay o di kaya kailangan ng mga ng pamilya, mga anak. Pero pangkaraniwan, ano eh, parang nakakasabi ko nga sa anak ko, parang ang daming tao sa mall. Oh. Tapos sabi ng anak ko, mall eh.
Kaya nga madami daw talaga.
Parang nakaka-aburido rin na maraming tao. Tapos pinipili nyo yung isang bagay, tapos maghihintay ka.
Haba ng pila sa mga counter.
Nakakatakot naman yung online shopping kasi baka add to cart ka ng add to cart, diba?
Hindi mo na nare-realize na...
Oo, ang laki na pala.
Nakita. Pero ikaw ba prefer mo na online o na yung mismong physical...
Mas gusto ko pa rin nakikita ko, maliban na lamang sa grocery.
Oh, na mas madaling pwedeng
i-ano. Mas madaling i-click na lang. Dahil alam mo naman yung pangkaraniwan. Tapos pag mag-grocery ka na yung ikaw mismong pupunta, mas lalaki pa yung gastos mo kasi dami mong matatakam ka sa marami mga pagkain.
Eh, pag nasabanggit ko kayo na yung sahod, bawa, wala pa ka pang sahod. Para, alam mo, may word na petsa de peligro sa Pilipinas. Di ba yung parang sandali?
Yung pag-ajis na at saka 25, 29, ganun.
Parang ano ka na, no, ilang araw na lang, parang hindi mo na mahinda yung sahod. Kasi sandali, parang kumakain ka na lang ng noodles. At, pag unang araw sweldo, parang masarap yung pagkain mo.
Or umuwi ka na lang ng bahay para doon kakakain.
Oo, may baon ka, di ba? Parang ganyan. Kasi dito, di ba, parang matatapat, halimbawa, yung end of financial year, tapos sale, may sale kang nakita na, naku, napaka-gustong-gusto mo talaga yung ano na yun, pero yung wala ka pang sahod. Anong ginagawa mo? May mga credit card, may mga ganyang klase. Mm-hmm. Eh, may mga kilala ka ba na gano'n?
Nakakatakot yung credit card ngayon. Ha? Kasi pag titingnan mo kung gano'ng kalaki yung...
Limit?
Hindi, yung interest rate.
Mm-hmm.
Parang mas mapapamahal ka or pareho lang.
Oo.
Dahil kung hindi mo naman siya babayaran ng after... Ilang buwan
bago
ba
yung due date na yun?
Yung 6 months interest-free, di ba, mayroong ganun. Eh, naku, lalo na kung malaking-malaki yung ano. Tsaka paminsan nakakalimutan mo, di ba, kung hindi mo nakikita kung magkano yung utang mo.
Dapat talaga bayaran mo bago nung due date na yun para wala kang interest. Pero yung mga usong-usong ngayon, yung mga kababayan, yung mga nandito sa Australia, ay yung pagbayad na tinatawag nilang buy now, pay later na scheme.
Yung
parang credit. Oo, hindi tayo pwede magbanggit ng mga pangalan pero alam natin
yan. Yung apat na hulog.
Ayun, yung apat na hulog na hinahati automatically. Ikaw ba may mga kilala kang ganyan na parang, ay, nakakatuwa palang bumili ito kasi...
Paminsan, no, kung meron kang kailangang biling malaki, tapos kailangan mo na agad, yung mga kailangan mo sa bahay o di kailangan ng mga anak mo, nakakaluwag siya eh. Kasi hindi agad, hindi mabigat
isang,
sa bulsa. Oo,
hindi isang ano.
Merong mga magagandang benepisyo yung apat na hulog na yan. Kasi sa atin, di ba, hulugan. Dati pa yun siya uso, di ba?
Oo, parang talaga kasi, an instant eh, no? Parang ang dali. Hindi ka na kailangan mag-apply ng panibago na namang siguro ng credit card or ng credit. Ano? Pero ngayon kasi, Maridel, magkakaroon na naman ng bagong batas o paano kalang batas na magre-require sa mga buy now, pay later, yung BNPL, tinatawag na services, na magsagawa ng mga credit checks para sa mga bagong customer.
Alam mo, nung bago akong tira dito, ang uso lay-by.
So, kung meron kang, naalala ko yan.
Naalala mo? Kung meron kang gusto na bagay, isasantabi nila sa iyon, tapos babayaran mo siya ng ilang hulog hanggat mabumo, tsaka mo lang makukuha.
Oh, hindi mo pwedeng kunin muna. Ngayon kasi pwede mo nang kunin.
May instant gratification na, di ba? Gamitin mo muna, gamitin mo muna tsaka mo nabayaran. Pero nung una, yun yung parang mas magpupursigi kang mabayaran agad para makuha mo na, hindi ba?
Alamin natin, ano ba yung panukala na yan? Yung panukala po na inihain ni Assistant Treasurer Stephen Jones noong Miyerkules ay layong pong makabuo ng malakas na proteksyon para sa mga individual na gumagamit ng credit lenders. Ano ba, Maridel, yung sa kasalukuyang batas ngayon? Ano ba yung impormasyon?
Ang buy now, pay later services ay kulang sa tinatawag na affordability checks na mahalagang ginagawa katulad sa mga credit card at iba pang loan.
So parang yung, naalala ko yung CI, naalala mo yung ganun sa Pilipinas, yung check, parang investigation sa'yo, si CI ka muna bago ka magkaroon ng credit card.
So, parang nung nag-aaral ako dati sa UP, nauso yung STFAP. Tatanungin nila ilan yung electric fund nyo, saan ka nakatira. So titingnan nila talaga kung karapat-dapat ka doon sa benepisyong yun.
Yung parang capable ka ba magbayad? Parang ganun yung sinasabi, di ba?
Kung kaya mo ba o hindi, o talagang nandun ka sa estado na kailangan mo ng tulong para doon sa STFAP. Pero dito kasi, lubhang mas mahigpit yung mga credit checks na tinatawag. Di ba, kailangan pakita mo yung payslip mo, saan ka nagtatrabaho, kung matagal ka na ba, kung papalit-palit ka ng trabaho.
May credit score na tinatawag kasi, di ba, dito.
Yun din.
Pero doon nga, sa nabanggit doon, ito palang BNPL o yung buy now, pay later, ay hindi mahigpit. Wala palang ganong klase ng check. Parang madali ka lang na makakakuha.
Kasi ang alam ko, marami ang nagbubukas ng mga bagong account para magkaroon nito. Kasi bukas ka lang yata ng savings account, pwede ka nang magkaroon nun.
Yun na. Tama ka doon. Kasi hindi ka talaga na pag-credit. Kasi kredito, hindi ito yung debit. Diba? So, mas mahigpit dapat. Yun yung parang sinasabi ngayon. Ito po yung bahagi ng palag ni Assistant Treasurer Joe. Sabi niya, our approach to better regulating BNPL strikes an appropriate balance between preserving the benefits of access to low cost credit and addressing the risk of consumer harm.
Oo, dahil lumabas nga sa sinagawang survey noong 2022 ng isang women and children charity na Good Shepherd, 73% ng mga practitioners ang nasabing hindi nakabayad sa mga utang sa buy now pay later.
Ibig sabihin malaki-laki na porsyento 'yon yung mga kliyente nila.
Ibig sabihin walang pondo yung savings account.
Oo, kasi
nila.
Yun nga, 'di ba? Pwede mo naman kasing wala ka ng savings tapos parang kumbaga parang sa check tatalbog kasi walang laman yung account mo na ibabayad mo doon, 'di ba? Eh napag-alaman din po sa nasabing survey na 84% naman ng mga practitioner ang nagulat ng mga kliyenteng may mga utang sa BNPL ay nagbukas muli ng dagdag na BNPL account para mabayaran ang utang.
So umutang ka para bayaran yung utang. 'Di ba? Okay.
Yung tinrick nila yung sistema, parang naging loophole 'yun. Mag-open uli, babayaran mo 'yun.
Pero ang sipag nila mag-open, ha. Alam mo, ako isa ako sa mga tamad na ganyan. Ang daming mga forms, ang daming mga impormasyon na kailangan mong ano. So, ang sipag nilang gawa ng mga ganyang pagsisipag.
Kumbaga, hindi nila tinakbuhan, pero tinrick lang nila yung sistema. So, siguro itong panukalang batas to, parang yun nga layon, di ba, nabanggit na protektahan yung client, pati din siguro yung nagbibigay ng services na itong buy now and pay later.
So, bakit kaya may ganito, no? Siguro yung mga hindi, at ang interesanteng malaman, ano ba yung binabuy now pay later nila? Ito ba yung mga tinatawag nilang mga garbo sa buhay o ito
luxury
ba yung tinatawag nila na mga pangkaraniwang bayarin tulad ng grocery or di kaya damit na kailangan mo dala. Ngayon, winter, kailangan mong bumili ng jacket, di ba? So, yun din yung isang magandang bagay.
Malaman.
Kasi, kung bakit may ganito, nalulunlun lang ba sila doon sa akit, di ba, na, makaka-shopping ako. O ito ba yung ginagamit nila para makakope sa
mga
living
essentials, lalo na ngayon, tama ka, na mataas yung inflation, mataas ang mga pangunahing bilihin. Naalala ko nga, ang hindi ko alam na, gumagamit ako nito minsan eh, tapos hindi ko alam na pag less than 100 pala, ay hindi magagad ganun.
Kukunin
agad ng buo. Pala 100 pataas, diba?
So lalo ka pang gagastos.
Oo, diba? So ibig sabihin, parang lalo ka mapapagastos. At number two, parang makikita mo na, ibig sabihin, gagamitin mo lang to sa mga malalaking purchase, siguro, mga more than 100. Kasi minsan may pagkakataon na parang na bawa pecha de peligro na sandali. Gamitin ko muna to kasi wala akong pangbayad, diba?
Yun yung yun din yung magandang malaman. Saan mo ginagamit? Kasi meron ding lumabas sa balita kanina na dahil nga sa tinatawag na cost of living, maraming mga bagay-bagay yung mga hindi na ginagastosan ng mga tao. Ang isa sa malaking bahagi nun, dahil lang ang pag-usapan yung minimum wage workers, di ba? At yung industriya ng hospitality ang isa sa mga nagbenepisyo dito. Pero makakatulong ba daw ito? Dahil ang isa sa mga na naapektuhan ng husto ay yung pagkain sa labas.
Oo, no? Yung, isa yun sa mga napakamahal din kasi minsan kung tutuusin na, no? Kaya yung iba talagang sa bahay na lang, no? Minsan-minsan na lang talaga binawasan nila yung frequency kumbaga ng pagkain sa labas.
Kasi mahal na rin, ha? Lalo na kung lumalaki yung mga anak mo, lumalaki rin yung appetite nila.
At marami-marami. Minsan buong pamilya pa, di ba? Yung mga extended family yung sam mo. Kaya talagang madami siya.
Kasi sa atin, ano eh, di ba? Medyo mas madali kasi kunyari eh, kapus ka, punta ka lang sa bayan ng nanay at tatay mo. Eh. Mapupunan yung pagkakapus mo.
Madali nang. Pwede nang gawin yung pantry, gawin mong grocery. Pero wag ka magbayad.
Diba? Yung mga ganun.
Discarding ganyan.
Naalala ko nung nagtatrabaho ako, madalas ako dun sa lola ko pag sabihin ko, pahingi pa utang naman. Pero pag utang ka sa kanya, wala lista sa tubig yun.
Wala namang talagang bayarang magaganap.
O di kaya, may biyahe ka ba? Gusto mo bibigyan ka ng baon, di ba? Dito kasi wala tayong mapupuntahan ganun.
Na ganun na madaming family. Siguro may ilan, pero parang mas mahihiya ka dahil kumikita ka. Dati kasi lambing.
Hindi kalakaran dito.
Hindi yun ang kultura. Nako, kaya yung mga kababayan natin, kayo ba nakikihingi ng grocery sa pantry ng inyong kamag-anak? Kaya na ba nagbabudget ba kayo? O baka naman gumagamit kayo itong buy now, pay later services? Pwedeng-pwede po kayo makisali sa kwentuhan. Ipadala lang ang inyong mensahe sa Facebook page ng SBS Filipino. I-like and follow na rin ninyo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.